Lep pozdrav v ponovnem pregledu dogajanja na področju športnega marketinga doma in v tujini. Ta teden je bil spet kar pester. Začele so se dogajati različne sponzorske aktivacije v Sloveniji za dogodke, ki sledijo v prihodnosti. In tudi v tujini je bilo kar nekaj zanimivih zadev. Tako da kar začnimo s Slovenijo. Nekako najbolj so upadljive oziroma nekako imajo največji doseg s kar velikim zakupom nagradne igre za olimpijske igre. Prva sta s tem začela generalni sponzor SKB in zavarovalnica As. SKB je pripravil posebno Rio ponudbo, preko katere bo nekoga izmed uporabnikov te ponudbe odpeljal v Rio. Se pravi, bazira ponudbo na nagradni igri skozi osebno sponzorstvo Maruše Mišmaš. As je podobno pripravil olimpijsko ponudbo in ponovno bo nekoga odpeljal v Rio. Se pravi, obe aktivaciji bazirata na nagradni igri. Ob tem je zanimivo, je bilo v zadnjem času veliko govora o tem, da bo Mednarodni olimpijski komite omilil Rule 40, se pravi, da bo do neke mere dovolil oglaševanje oziroma uporabo podobe imena olimpijcev tudi panožnim zvezam oziroma osebnim sponzorjem. Je pa to odločitev prepustil nacionalnim komitejem in zaenkrat se je Slovenski olimpijski komite, kot je dejal Matic Švab, odločil, da bo do določene mere dovolil uporabo imena in podob olimpijcev, ampak samo osebnim sponzorjem in olimpijcev in to tistim osebnim sponzorjem, ki niso konkurenti sponzorjev olimpijskega komiteja. Da bomo videli, kaj se bo tukaj dogajalo, to bo še zanimivo. Potem naslednji veliki dogodek, ki nas čaka, je Planica, ki je že razprodana praktično. Zavarovalnica Triglav preko aplikacije Drive in podarja karte za Planico. Prav tako podarja karte Delo kot medijski partner. Zanimivo je, da se je že začel dogajati tudi ambush marketing, nekako prednjači v tej sezoni T2, ki dokaj neposredno navezuje čustveno komponento skakalci preko svojih objav na Facebooku. Nekatere je tudi že omaknil, tudi podarja karte za ogled tekme. Se je pa pojavila tudi preprodaja kart, predvsem na Bolhi. In tukaj pridemo do zanimivega pojava, da tako rečemo, sekundarnega trga, ki je v Sloveniji popolnoma nerazvit oziroma neobstoječ. Se pravi, preprodaja vstopnic je nezakonita. Obstajajo zdaj različne interpretacije. Nekateri pravijo, da če kupiš če kupiš karto, ki je že bila kupljena samo za lastno uporabo, je to dovoljeno. Nekateri tudi temu nasprotujejo. Zadeva pa je taka, da dokler ne bo urejen sekundarni trg, se pravi, da ne bo, dokler ne bo možna prodaja že kupljenih vstopnic, bomo prisotni na tem sivem področju, ko se bodo karte lahko kupovali samo ali pred športno prireditvijo ali na Bolhi. Tehnologija danes omogoča in v tujini je to nekaj najbolj običajnega, da preko strani kot so StubHub, Ticketmaster, navijači lahko tudi, ko je dogodek razprodan, še vedno kupijo vstopnice. Zakaj se te vstopnice prodajajo, obstaja več razlogov. Od tega, da tisti, ki je kupil vstopnico, ne more iti, do tega, da bi lahko, da hoče tudi kaj zaslužiti. Ampak zakaj v tem primeru ne bi nekaj imel od tega športna organizacija, ki preko uradne poti proda po višji ceni karte in konec konca tudi država zaradi višjih davkov. Potem se dogajajo tudi razne nagradne igre za pokal Vitranc, ki nas čaka že naslednji konec tedna. Zavarovalnica Triglav, tako kot lani, ponuja Vitranc iz zraka. Se pravi, nagradno igro, ki omogoča ogled vitranca sedežev, ki so dvigani z dvigalom. Pri tem pa je zanimivo in tudi malce pomenljivo, da sta sponzorja prireditve tako zavarovalnica Triglav kot Generali. Generali je sponzor svetovnega pokala, je pa tudi sponzor smučarske zveze. In tudi bil je dolgoletni sponzor Tine Maze oziroma Tima Tua Maze. Prihaja pa tudi novica iz sveta športa invalidov. Ta teden so sklenili partnerstvo z trgovsko mrežo Lidl, ki bo še pomagala paraolimpijskemu gibanju, boljši pripravi paraolimpijcev na Rio. Je bil pa tudi zanimiv prispevek na nacionalki v sklopu tega podpisa pogodbe, ko so paraolimpijci malo bolj razložili ta zapleten sistem uvrščanja na paraolimpijske igre. Med drugim je recimo kratko v tem sistemu potegnil Alen Kobilica, kajti njegova kategorija, čeprav je med boljšimi paratriatlonci na svetu, enostavno ni uvrščena na program paraolimpijskih iger. V tujini je nekako v naši okolici najbolj izstopala nočna tekma v Štokholmu v slalomu, ki je nekako pokazala, kam bi se lahko smučanje razvilo vsaj za par tekem na sezono, da bi se še bolj približali množicam. Takoj po tekmi Hirscher izpostavil, da je zanimivo in verjetno tudi veliko boljš za gledalce same, da jih se jim ni treba voziti ne vem kam na tekmo. Hkrati je pa nekako so uporabili ta Vogrinčev model, oziroma je Tone Vogrinec nedavno v intervjuju povedal, kako bi on spremenil alpsko smučanje, kar je sicer že večkrat povedal, se pravi, da nastopi samo določeno število najboljših smučarjev, da se pomerijo med seboj in da so ti smučarji večkrat na progi. Se pravi, to so vse one karakteristike, zakaj so tudi ostali športi vsi bolj popularni oziroma dosežejo širše množice, ker imajo tako gledalci pred televizori, tudi navijači v progi, stalno dogajanje, ki je bolj zanimivo, tekme se hitrejše razvija in tudi najboljši so večkrat na progi, kar je vsekakor zanimivo. Tako da jaz mislim, da je to en lep pokazatelj, kam bi se saj za določeno število tekem v sezoni lahko ta svetovni pokal preselil. Se pravi, podobno so naredili že Nemci, tako da tehnologija oziroma infrastruktura je danes omogoča tovrstne zadeve in mislim, da je to prava pot. Danes dobimo novega predsednika Mednarodne nogometne zveze. Zelo veliko polemik okrog tega, tako da bo zanimivo videti, ali bo zmagal evropski kandidat ali azijski, ki veljata za favorita. Med tednom so se pojavile želje delegatov oziroma vodstva, da se postavi prozorne skrinjice, ki bi onemogočile slikanje glasov kot garant, da so določeni delegati glasovali, kot so obljubili, verjetno spet za določene usluge. Zadeva ni šla čez, tako da bodo glasovali na klasičen način. Bo pa vse, mislim, da v vsakem primeru potreben in dosežen nek pozitiven premik, ker kar neki sponzorjev je že podpisali peticijo v bolj preglednem delovanju. Tudi pojavljajo se neke ideje o malo bolj transparentnem in razširjenem sponzorskem modelu. Se pravi, da ne je bilo zraven samo par globalnih sponzorjev, ampak da bi se zadeva malo diversificirala. Potem je bila ponovno aktualna spet spor med na košarkarskem parketu evropskem med FIBO in ULEB-om. Zdaj je Euroliga v okviru ULEB-a toži FIBO, ker naj bi FIBA grozila nacionalnim zvezam, klubom, sodnikom, če ne prestopijo na njihovo stran. Euroliga je namreč za naslednjo sezono določila, da bo svoj format tekmovanja zaprla za 16 moštev in še vedno ustraja pri tem, da bo tudi organizirala Eurocup kot nekakšno drugo razredno tekmovanje, se pravi za vse klube, ki ne bodo igrali v Euroligi. Tako da tukaj bo tudi še zanimivo gledati, seveda tudi z našega stališča. Upamo, da bo tudi slovensko državno prvenstvo končno po dolgih letih dobilo na veljavi in da bo prvak uvrščen vsaj eno izmed teh tekmovanj, ker trenutno se lahko slovenski klubi v Evropo vrstijo samo preko lige ABA. V tem tednu pa je tudi Barcelona naznanila podaljšanje sodelovanje z UNICEF-om. Gre za zelo specifično sodelovanje, ko ni UNICEF sponzor Barcelone, ampak na nek način obratno, se pravi Barcelona daje UNICEF-u in naznanili so, da bodo šli iz dozdajšnjega 1,5 milijona na 2 na sezono za UNICEF. Nekako v kategoriji razno pa bi ta teden izpostavil nekakšen razplet, končen famozne afere v NSMA, ki si je na krvavcu pred leti zagotovila kvoto za nastop na olimpijskih igrah v Sočiju. Vanessa je dosegla preko svoje ekipe to, da se je FIS opravičila in celo plačala neko odškodnino, ki jo bo Vanessa namenila v dobrodelne namene. Še vedno pa velja, da je bila tekma neregularna oziroma vsaj sumljiva, ampak Vanessa naj ne bi imela nič pri tem. Začela pa se je tudi sezona testiranj Formule 1 in zgodila se je ena taka pomenljiva izjava šefa Formule, Bernie Ecclestona, ki je dejal, da je Formula 1 trenutno v takem stanju, da on na tekmo ne bi peljal niti svoje družine, kar veliko povejo o tem, kako razmišlja oziroma da se zaveda, da je nujno potrebno spremeniti neko stroj dogajanja v formuli, da bo ta postala bolj zanimiva oziroma bolj dostopna in bolj družinam prijazna. To je bilo to za ta teden. Najdete nas na naših Twitter kanalih Sport Element Shoru. Smo pa prisotni tudi na iTunesih, kjer lahko tole epizodo tudi poslušate. Se slišimo.